VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan mengajak Anda berkenalan dengan diaspora Indonesia Sujono Setiawati yang akrab disapa Noni, yang memiliki bisnis restoran Eurobistro di Herndon, Virginia, Amerika Serikat. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Sejak tahun 1999, diaspora Indonesia asal Tegal, Jawa Tengah, Sujono Setiawati yang akrab disapa Noni, mendirikan bisnis restoran Eurobistro di Herndon, Virginia, Amerika Serikat bersama suaminya, Raymond Steger, yang berasal dari Austria. Raymond sendiri pertama kali datang ke Amerika Serikat tahun 1993 untuk bekerja di salah satu restoran milik teman keluarganya di Washington, D.C.
Cami emang suka masak, lulusan dari chef school di Switzerland. Dia udah lama juga di D.C., di rumah makan apa tuh di D.C. Udah lama emang dia, umur hidupnya dia masak terus. Aku sih enggak, aku suka makan aja.
Eurobistro menghadirkan masakan klasik khas Jerman dan Austria seperti Wiener Schnitzel atau daging tipis berbalur tepung yang menjadi favorit, serta sosis dan sauerkraut atau sayur kol yang sudah difermentasi. Beberapa menu lainnya di Eurobistro juga terinspirasi dari makanan khas Italia dan Amerika yang Raymond temui saat liburan atau pelajari cara memasaknya dari orang-orang yang pernah bekerja dengannya.
So then you get like a little bit influence maybe from Italy, from Asia, from Indonesia and here. So then I just pick up certain dishes and make them.
Katanya, jadi ia mendapat sedikit pengaruh dari mereka. Seperti dijelaskan pada situs Eurobistro, restoran yang buka hari Senin hingga Sabtu ini awalnya hanya bisa mengakomodasi 50 orang. Namun setelah mulai dikenal pada musim panas tahun 2003, Noni dan Raymond memutuskan untuk memperbesar restorannya yang kini bisa memuat hingga 100 pelanggan. Tetapi tak jarang pula Eurobistro memperkenalkan masakan dari tanah kelahiran Noni yang malah biasa diminta oleh para pelanggan.
Kadang tak influencein pakai Indonesian. Kalau ada acara spesial kayak wine dinner, kadang masakannya kan internasional, nggak cuma Jerman aja. Ayam goreng, nasi goreng biasa aja, kayak bakmi goreng, rendang, opor ayam, kayak nasi ayam dari Semarang itu.
Uniknya, ternyata Chef Raymond juga mahir memasak makanan Indonesia.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Yang penting makanan, misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Kelezatan masakan khas Austria dan Jerman yang disajikan di Eurobistro berhasil menarik perhatian pelanggan tetap dari berbagai negara yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Kebanyakan Amerika, orang American yang ini, yang station di Germany, jadi ini, miss the food.
Dana Rogers sudah menjadi pelanggan setia Eurobistro sejak sekitar 20 tahun yang lalu dan selalu datang hampir setiap minggunya.
It's a very pleasant family type.
Katanya, restoran keluarga ini menyenangkan sekali. Menurut Raymond, kebanyakan pelanggan asal Amerikanya adalah anggota militer yang pernah ditugaskan di Jerman. Setelah kembali ke Amerika, mereka dan keluarganya lantas mencari makanan khas Jerman yang biasa mereka nikmati dulu.
Like sometimes they come in and like they say, oh, I don't eat like this, you know, how many years, you know, finally I find the restaurant and they come back, so you get new customers.
Katanya, mereka bilang, oh, saya sudah tidak pernah makan makanan seperti ini selama bertahun-tahun. Akhirnya saya menemukan restoran ini. Lalu mereka datang kembali, jadi mereka mendapatkan pelanggan baru. Para pelanggan pun sudah seperti teman sendiri dan selalu mendukung restoran Noni dan Raymond. Adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi Raymond untuk bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. That is good. I mean, you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Katanya, Anda melihat bagaimana mereka menikmatinya. Itu berarti Anda menciptakan sesuatu untuk dinikmati orang-orang dan mereka terlihat senang. Selain bisa menyajikan masakan yang lezat, kuncinya bagi Noni adalah pelayanan yang baik.
Service yang baik dan ramah, biasa lah ya, orang Indonesia begitu ya, ramah. Jangan digalakin, kalau digalakin nggak balik lagi deh.
Walau kerap sibuk di restoran, adalah kepuasan tersendiri ketika bisa melihat senyuman di wajah para pelanggan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Negara bagian Rio di Brasil awal bulan Juni mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu bagi pengunjung yang tidak memiliki ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar ingin berjeda dari gawai mereka. Berikut laporan selengkapnya. Sambil membolak-balik buku menu berlapis kulit di Armazém São Tiago, sebuah restoran klasik di Rio de Janeiro, Paula Cardoso yang berusia 28 mengatakan sesuatu yang mungkin tak bisa diterima dengan baik di sana.
Saya lebih suka kode QR.
Didirikan pada tahun 1919 dan dimiliki oleh keluarga yang sama selama 3 generasi, Armazém São Tiago adalah restoran yang tidak menggunakan kode QR yang marak penggunaannya selama pandemi COVID-19. Kode ini memungkinkan pengunjung restoran mengakses menu digital di ponsel mereka. Carlos Pionda, 59 tahun, manajer pemasaran di restoran yang merangkap bar itu, mengatakan, buku menu yang diserahkan para pramusaji ke tamu merupakan semacam pengantar ke restoran yang terletak di kawasan perbukitan Santa Teresa yang indah. Disitulah pengalaman para klien bermula, kata Pionda. Alih-alih pendekatan yang dingin dan impersonal, menu itu membuat para tamu berbincang dengan pramusaji yang kemudian akan membantu mereka membuat pilihan terbaik, lanjut Fionda. Ia tak sendirian dalam mempertahankan menu gaya lama yang berupa buku atau brosur. negara bagian Rio sendiri baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu kepada pelanggan yang tidak punya ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi atau sekadar berjeda dengan gawai mereka dan menikmati santapan bersama keluarga dan teman-teman. Beberapa negara bagian lainnya mempertimbangkan legislasi serupa. Pro kontra penggunaan menu digital bukan hanya terjadi di Brasil. Legislasi yang kurang lebih sama sedang disusun di Miami, Florida. Kolombia mengadopsi legislasi serupa tahun lalu. Namun para legislator di Provinsi Mendoza, Argentina, mendorong hal sebaliknya. Mereka mengajukan legislasi yang akan mewajibkan opsi menu digital. Ini memang topik sensitif di dunia yang mendadak didominasi menu digital. Dengan surutnya ketakutan akan penularan melalui sentuhan selama era pandemi, banyak pengunjung resto dan bar yang menyuarakan perasaan frustrasi pada menu digital yang masih digunakan berikut kekurangannya. Antara lain, sulitnya menavigasi di layar yang kecil, masalah koneksi, ancaman baterai ponsel mati, serta kurangnya kontak dengan manusia. Seorang kolumnis opini di Washington Post menulis, menu dengan kode QR merupakan kematian peradaban. Persetan dengan kode QR, saya cuma ingin memegang menu lagi, tulis sebuah artikel di majalah Vice. Bisakah kita akhirnya bilang menu digital benar-benar tak berharga, kata pemengaruh Brasil Felipe Neto dalam cuitannya yang viral pada Mei lalu. Para pendukung menu digital tentu saja membela penggunaannya. Cardoso, manajer pemasaran di Armazém São Tiago, mengaku penggunaan buku menu sebagai sesuatu yang kuno.
Saya pikir ini jauh lebih praktis. Kita dapat mengaksesnya di ponsel kita, ada lebih banyak foto makanan. Kita dapat mengeksplorasi menu dengan lebih baik lagi. Buku menu kini kuno.
Banyak pengusaha restoran menyukai teknologi ini dan diam-diam berharap klien mereka akan belajar menyukainya juga karena menu digital memfasilitasi inovasi, kesesuaian dengan masa dan kenyamanan. Andre Delfino yang berusia 50, manajer restoran elegan Casa Nossa di Santa Teresa mengatakan,
saya baru saja menambahkan makanan Jepang ke menu. Kalau saya punya 50 brosur menu, saya harus mengubah 50 brosur itu. Dengan menu digital, kita dapat mengubahnya dalam beberapa menit tanpa ada dampaknya terhadap lingkungan.
Sementara itu, di Cafe do Alto, bangunan bersejarah di dekat jalur tram ikonik di Santa Teresa, salah seorang pemiliknya, Francisco Dantas, menyebut dirinya sebagai tradisionalis yang menyukai pengalaman bersantap yang intim dan bebas teknologi. Tetapi ia menyukai penggunaan menu digital untuk tawaran bir yang diproduksi dalam skala kecil dan pilihannya terus berkembang. Dantas yang berusia 43 mengatakan,
super gampang, dibuat dalam hitungan menit. Saya melakukannya di ponsel saya dalam beberapa detik. Masuk, Ctrl C, Ctrl V, tambahkan yang baru. Tak ada misteri, dengan kertas selain harus berhati-hati dengan apa yang dicetak, perlu waktu lebih lama.
Asosiasi Bar dan Restoran Brasil ingin pemerintah menyerahkan keputusan kepada para pemilik usaha. Juru bicara asosiasi itu, José Eduardo Camargo, mengatakan, itu semua adalah masalah pasar. Kedua sistem tersebut punya kelebihan dan penggemar masing-masing. Asosiasi itu mendapati dalam survei baru-baru ini bahwa 38% restoran Brasil telah mengadopsi menu digital dan 25% lagi berencana menggunakannya. Cepatnya perubahan inilah yang membuat khawatir legislator Rio, Rodrigo Amorim, yang memperkenalkan legislasi baru itu. Menurutnya, kita mungkin sedang mengarah ke dunia menu yang semuanya digital, tetapi ia berharap perubahan itu berlangsung secara terhormat dan inklusif. Sementara itu lanjutnya, tak ada yang lebih romantis daripada datang di restoran, memegang menu di tangan, dan memutuskan apa yang akan disantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Penelitian menunjukkan bahwa paparan kebisingan tingkat tinggi dalam waktu lama dapat menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Di New York, yang bukan hanya kota terbesar di Amerika berdasarkan jumlah penduduknya, namun juga salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi, menghindari kebisingan bisa menjadi tantangan sehari-hari. Tim VOA melaporkan. Ricky Nguyen tinggal di jantung pecinan New York. Hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan sehari-harinya secara drastis. Kegaduhan yang tak henti-hentinya ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas lansia Asia yang tinggal di lingkungannya. Saking penasaran, Nguyen pun sengaja membeli alat pengukur kebisingan.
Yeah, I can't imagine for the elderly that's living in that building over there. They have open windows and they're
directly... Saya tidak dapat membayangkan para lansia yang tinggal di gedung sebelah sana. Mereka memiliki jendela yang terbuka dan mereka berbatasan langsung dengan semua kebisingan.
Penelitian terbaru yang melibatkan 130 ribu orang yang menggunakan fitur pendeteksi kebisingan di Apple Watch mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan, seperti diungkapkan peneliti utamanya Rick Neitzel, Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Universitas Michigan.
The preliminary results suggest that potentially as many as 1 in 3 Americans are exposed to levels of sound.
Hasil awal menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Amerika berpotensi terpapar pada tingkat suara yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka.
Yang mengejutkan dari hasil penelitian itu, orang-orang kulit hitam atau Hispanic cenderung memiliki paparan kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok ras dan etnis lainnya. Dalam studi terpisah, para peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts berhasil menemukan hubungan antara paparan kebisingan yang berkepanjangan dengan masalah kesehatan yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan kematian. Michael Osborne adalah ahli jantung di rumah sakit itu yang menjadi peneliti utama studi kebisingan.
From our data and the work of others, it appears that noise has been underrecognized.
Dari data kami dan penelitian-penelitian lain, nampaknya kebisingan merupakan faktor risiko independen terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Studi yang dilakukan Osborne dan timnya juga menemukan bahwa orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kebisingan transportasi yang tinggi, seperti dekat bandara, memiliki resiko lebih besar terkena serangan jantung berat. Hubungan kebisingan dengan gangguan jantung memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, fakta bahwa polusi suara mengganggu kesehatan bisa semakin mendorong pemerintah federal Amerika untuk menetapkannya sebagai polusi yang tidak kalah berbahayanya dengan polusi udara. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.